God søndag til dere alle sammen, og takk for velkomsten, og at vi skal få være i sammen om Herrens ord denne formiddagsstunden. I dag til frokosten her på Bibelskolen så skjedde det flere gledelige ting. Bare det for å være sammen og få lov å få god mat og ha det godt sammen, det er en stor ting. Men vi fikk også lov å lese fra denne gode andagsboka til Øyvind Andersen. Og så fint at vi får lov å starte og dagen på den måten og ha et ord fra Herren og få lov å be i sammen. Det var jo en stor, det er en stor nåde. Og så var det også fint, for plutselig så dukket det ord opp som jeg hadde tenkt at vi skulle stoppe for i dag. For på denne tredje søndag i advent så har siste delen av kapittel 1 i 2. Peters brev vært en av lesetekstene. Og i andagsboka så var det jo akkurat 2. Peter 1, 19 som vi fikk høre om. Så det synes jeg var en fin hilsen til meg til morgen her i dag. Nå nærmer det seg jo mer og mer, og nå tender vi tre lys i dag. Og advent, så betyr komme. Det minner oss om Jesu komme til jord som et lite barn, men først og fremst om at Jesus kommer igjen. Jesus kommer igjen. Derfor så er det jo fint å tenke på advent, som jo er starten på kirkeåret. Starten på kirkeåret, det minner oss om at da livet her på jorda, det tar slutt. Han kommer snart, han som kommer skal, og han skal ikke dryge. Han er ikke seine, sånn at han er trege, men han har en voldsom tålmodighet, for han vil jo at alle skal bli frelst. Han vil at enda flere skal komme til omvendelse og bli berget for evigheten. Derfor var det fint at du også kom her i dag, sånn at du kan bli minnet om disse tingene, og få mat for din sjel. Og sånn som det står der litt tidligere i 2. Peters brev der, å bli oppvekket ved påminnelse. Det er ikke nyheter i den forstand at det aldri har blitt forkynt før, men for et sinn der de evige ting så lett kommer på avstand og blir overskygget og forstyrret av de mange ting, så trenger du å bli oppvekket ved påminnelse. Gud, han vil komme til deg i dag og gi deg av sitt eget ord ifra den Hellige Skrift. Frelsen, den er oss nærmere nå enn den gang da vi kom til troen. Sånn er det jo for deg som er frelst, for deg som lever med Jesus, for deg som eier en sann tro til det evige liv. Men tenk du, om du er her som ikke har del i Jesu frelse, så er dagen i dag en dag nærmere den evige fortapelse. Ja. Det er også en del av adventsbudskapet, komme. Ja, vi venter på Jesus, men bare de som eier Jesus kan se frem til den dagen med glede og forventning. Tenk om en er midt i Guds forsamling, men en av de fem dårlige brudejomfruene. Tenk om en er han som kom inn i forsamlingen, men han var uten bryllupskledning på. Da den store dagen kom, og bryllupet skulle virkelig feires, da ble han kastet ut. Men derfor var det godt at du kom her i dag, For i dag skal frelsens budskap lyde. Der enda en plass inn ved frelserens bryst. Der enda en plass. Se han i hans hår. Kom til Jesus. La oss be igjen. Herre, gode Jesus, vi ber om at du må komme til oss og tale ditt ord. Du må gi den enkelte der han trenger. Oppvekkelse, trøst, tukt, tilskyndelse. Du må gi oss det vi trenger, Jesus, sånn at vi for alt i verden ikke skulle gå evig fortapt, men nå inn til den evige salighet. Takk at du kommer igjen til frelse for alle dine, men også til dom for deg som ikke hører deg til, og alt vondt skal få sin fortjente straff. I Jesu navn. Amen. Jesus har sonet all synd på Golgata kors. Og djevelen er jo egentlig, eller fortapelsen er jo egentlig for djevelen og hans engler. Men de som ikke får del i frelsen, de får ikke del i det Jesus har gjort. Og de skal lide en evig fortapelse borti for Herren og hans åsyn. I dag er det da tredje søndag i advent, og vi skal stanse her i 2. Peters brev. Vi skal lese litt mer enn det som står i disse leselistene. Men det er tre ting vi skal prøve å stanse for. Det første, det er Jesus sin storhet. Jesus er stor. Jesus sin majestet. Og det andre, det er Jesus i makt og gjenkomst. Og det tredje, det er det profetiske ordet. Nå leser vi her fra vers 16 i første kapittelet. For det var ikke kløktig uttenkte eventyr vi fulgte, da vi kun gjorde dere vår Herre Jesu Kristi makt og gjenkomst. Men vi hadde vært øyenvitner til hans storhet. For han fikk ære og herlighet av Gud Fader, da en slik røst lød til ham fra den aller høyeste herlighet. Dette er min sønn, den elskede, som jeg har behag i. Og denne røsten hørte vi lyde fra himmelen, da vi var sammen med ham på det hellige fjell. Og desto fastere har vi det profetiske ord, som dere gjør vel i og akter på. Det er som en lampe som lyser på et mørkt sted, inntil dagen lyser frem, og morgenstjernen går opp i deres hjerter. For dere vet først og fremst dette, at ikke noe profetord i skriften er gitt til egen tydning. For aldri er noe profetord brakt frem ved menneskers vilje. Men de hellige Guds menn talte drevet av den hellige ånd. Og så skal vi hoppe til kapittel 3 og ta med avsnittet der ifra vers 7. Men de himler og den jord som nå er ved det samme Guds ord spart til ilden. Det blir holdt oppe til den dag når de ugudelige mennesker skal dømmes og gå fortapt. Men en ting må dere ikke være blinde for, mine elskede. For Herren er en dag så tusen år, og tusen år så en dag. Herren er ikke sen med løftet slik noen holder det for senhet. Men han har tålmodighet med dere, for han vil ikke at noen skal gå fortapt, men at alle skal komme til omvendelse. Men Herrens dag skal komme som en tyv. Og da skal himlene få gå med veldig brak, og himmellegemen skal komme i brann og gå i oppløsning, og jorden og alt som bygd på den skal brenne opp. Da, når alt dette går i oppløsning, hvor nødvendig det da at dere ferdes i hellighet og Guds frykt, mens dere venter på at Guds dag skal komme og fremskynde den? Da skal himlene oppløses i ild og himmellegemene smelte i brann. Men vi venter etter hans løfte nye himler og en ny jord hvor rettferdighet bor. Ja, Jesus kommer igjen. Og Jesus, han den store majesteten, den allmektige. Derfor så må jeg innrømme det, at denne her vanlige lystenningssangen, den synes jeg ikke mye om. Den der, nå tenner vi det første lys. Vi venter på det lille barn. Nei. Jeg venter på majesteten. Jeg venter på den store. Jeg venter på han som har sonet all verdens synd, men som kommer igjen i herlighet og ære. Og hvert kne skal bøye seg. Og hver tunge skal bekjenne til Gud Faders ære at Jesus Kristus er Herren. Ja. Det er han vi venter på. Det er han som kommer igjen. Det er han. Og han er stor. Apostlene, de hadde vært vitne til hans storhet, står det her i vers 16. Før vers 16, der taler apostelen Peter her i sitt andre brev i jeg-form. Men her i vers 16 går han over som om han tar på en måte med seg hele apostelkollegiet og går over i vi-formen der i det 16. verset. For det var ikke kløktig, utenkte eventyr vi fulgte. Nei, for alle apostlene har det samme budskapet. Jesus har ett budskap. Peter har det samme budskapet. Paulus har det samme budskapet. Johannes har det samme budskapet. Ja, den hellige skrift. Det er 66 bøker i den hellige skrift, men det er ei bok. Det er en hellig skrift. Alle forkynner det samme. Det er Jesus som er verdens frelser, og uten han så er det ikke noen navn under himmelen, gitt av mennesker, så vi kan bli frelst ved. Nei, for det var ikke kløktig uttenkte eventyr vi fulgte. Nei, det var ikke eventyr, oppdiktinger, myter og sagn og antagelser. Nei, det var realiteter, det var sannheten. Det var Guds eget ord. Hvordan jeg kjenner den kampen i dag, langt inn i mitt eget hjerte. Har Gud virkelig sagt? Kan du virkelig stole på Bibelen? Er det ikke både sånn og både sånn? Det er djevelen. Han har sin taktikk, så han er brukt helt ifra de første menneskene. Han vil ha det bort ifra Bibelens tale. Hvor blir det? Hvor blir det avløftet av hans gjenkomst? Alt ser jo ut til å gå sin vante gang sånn som før. Da sto vi opp i dag og åt frokost, det sa man jo om i går. Det skjer visst ingenting. Jesus kom igjen. Det er ikke eventyr. Det er ikke noe som har diktet våre smarte og flinke og fått noe som mange tror på. Derfor, nei, det er realiteter. For det var ikke kløktig uttenkt eventyr vi fulgte, da vi kun gjorde dere. Og så ser du noe av sentrum i den kristne forkynnelsen. da vi kunngjorde dere. Ja, hva var det de kunngjorde? De kunngjorde vår Herre Jesu Kristi makt og gjenkomst. De hadde vært øyenvitner til hans storhet i vers 16 og i vers 18. De hadde vært ørevitner. Øyenvitner, det betyr jo at du har hørt det med dine egne, du har sett det, mener jeg, med dine egne øyne. Å være et ørevitne, det du har hørt det med dine egne ører. Og her sier Peter at det med Jesus, det er helt sant. Vi har sett det med våre øyne, med øyenvitner, men vi har også hørt det. For Gud, den evige far, han talte direkte ifra himmelen over Jesus og sa at dette er Guds egen sønn. Og han har Gud Fader velbehag i. Og de hadde vært øyenvitne til hans storhet. Jesus, når han gikk på jorda, så var det noen sånne glimt av hans storhet. Men ofte så gikk han under stor forakt. Han er jo den som alt er skapt ved. Jesus altså, han var med når alt ble skapt. Men alt ble også skapt til han. Det er akkurat så hele universet, hele skaperverket, det er skapt til Jesus. For å vise hvem Jesus er, og hva ære Jesus har. Han er så stor. Han er så uendelig stor. Han er Gud ifra evighet av. Han er Guds enbårne sønn. Han som Gud, far og den hellige ånd har velbehag i. Men når han kom til jord, da undrer jo brorson seg. Han ble ikke lagt i silkedyne. Det var ikke en slags parade av engler som sto og ropte hipp hurra. Nei, hva er det som står der i Lukas 2? Vi må lese det der i vers 7. Lukas 2, 7. I for juleevangeliet. Det var en unge kvinne som fødte han. Og det var ikke plass i herberget. Det var det ikke. Så det står i 7 der, og hun fødte sin sønn, den første fødte. Hun svøpte ham og la ham i en krybbe. For det var ikke rom for dem i herberget. Men dette er himmelens kongesønn. Men det er bare det. Vi må ikke ha de synlige ting for øyet, men de usynlige. For hvis du stirrer deg blind på krybber, så ser du en liten nusselig baby. Og vi lager det sikkert så pent og pyntelig til, så høyer seg ganske innbydende ut. Og det må være greit å ha låget der så fint på høy og strå. Nei. Sånn måtte han bli tatt inn i denne verden. Men du, dette er himmelens kongesønn. Dette er den store, den allmektige. Ja, og vi husker det jo ifra Jesaja 53. Og vi må lese litt der. Jesaja 53. For der står det, når det står om oss mennesker i Jesaja 53, sånn i aktiv. Det står faktisk noen ganger om oss i Jesaja 53. Hva er det vi driver på med? Hvordan er det menneskene? Hvordan menneskene var på en måte i forhold til Jesus? I vers 2, 3, 4, 6 og 8 har jeg notert her. Og det går igjen. Hver eneste gang menneskene gjør fatale feilvurderinger. Og det er sannheten. Uten at Gud, den hellige ånd, vil sitt lys i oss opptenne. For vår formørkede forstand kan jo ikke sannhet kjenne. Jeg vet ikke om du forstår det, og det er gått opp for deg. At du i din naturlige tilstand, sånn som du er, med din glimrende hjerne, og dine gode refleksjoner, og mange gode ting, men når du kommer til det med Guds ord, og med Jesus, og de evige ting, vår formørkede forstand kan jo ikke sannhet kjenne. Og du ser det her, der det står, det der aktive vi-et i. Vi så ham, men han hadde ikke et utseende så vi kunne ha vår lyst i han. Ja, når vi så Jesus, så vurderte man. Vi vurderte han lågt. Og i 3, vi akta han for ingenting. Tenk det. Tenk å akta Jesus for ingenting. Og i 4, vi akta han for plaga. Slått av Gud og gjort elendig. Ja, det var akkurat som vi liksom. Vi var et trinn over Jesus på en måte. Så kunne vi stå og bedømme Jesus. Ja, nei. 6. Vi får alle vil som får. Ja, det er sannheten om oss. 8. Hvem tenkte i hans tid? Ja, de tenkte ikke riktig, vet du. Menneskene tenker ikke riktig. Der ligger et dekke over mennesket, sin forstand, sitt syn, sin hørsel. De kan høre det, og høre det, men de hører det dog ikke. De kan se og se, men de skjønner ikke. De får det på en måte ikke åpenbart for hjertet. Å, Herre, opplat mine øyne, så jeg kan skue de underfulle ting i din lov. Ja, jeg trenger å få hjertets opplyste øyne, så jeg kan se. Jeg kan se Jesus' storhet. For det de hadde gjort, så hadde de sett noe av Jesus' storhet der, når de var på fjellet. Selv i hans fornedrelsestilstand, når han var her på jorda, for han fornedret seg selv, og ble lydig til døden, ja, døden på korset. Men det var noe sånn lysglimt, som hans disipler fikk se, og en gang var det det, som Peter her har om i andre Peters brev, han minner om det der som vi leser om i Matteus og Markus og Lukas. Vi skal bare se litt der i Matteus 17, når de var sammen med han på det hellige fjellet. Det var vel ikke at fjellet, steinen, bergarten var hellig, men de var i Guds nærhet. De fikk Jesus åpenbart. De fikk se noe av hvem Jesus er. Han som skulle gå til Golgata kors. Og i Matteus 17, der sto det, og han ble, vers 2, og han ble forvandlet for øynene deres. Det skjedde en forvandling der på fjellet. Så Jesus, han var ikke sånn som han pleide være under sitt jordeliv. De fikk se noe av hans storhet, hans ansikt. Det skinte. Ser du hvor sterkt det skinte? Det skinte som soler. Ingen mennesker skinner som soler. Billedlig talt så sier vi det. Du er som en sol i mitt liv. Eller det var som et solskinn når du kom inn. Men her er det snakk om realiteter på en helt annen måte. Det var noe av den majesteten, det guddommelige, ifra himmelen. Det kom dette lyset. Det var hans storhet, hans herlighet lyste der imot de. Og hans klær ble hvite, så lyset. Ja, det var Jesus. De ble øyenvitner til hans storhet. Og så var det han som gikk til Golgata kors. Og så enda mens han talte, Peter, vet du, han tok ordet, men enda mens han talte, så ble det der slått ned på en måte. Står det i vers 5, se, da kom det en lysende sky. Det kom en lysende sky og skygget over dem. Og se, det lød en røst ut av skyen som sa, dette er min sønn. Den elskede, i ham har jeg velbehag. Og med denne adventstid og juletid, ja, det er fint med krybber, det er koselig med julepynt, men du, dette er Guds sønn ifra evighet av. Dette er den store, dette er den allmektige, dette er majesteten. Ja, det er ikke kløktig uttenkte eventyr som har blitt forkynt når vi forkynner om Jesu storhet. Nei, og vi ser det i Matteus 17, da falt de på sitt ansikt. De falt på sitt ansikt, ja, for de var syndere, og så møtte de den store. Ja, vi kan ikke gå alt for mye inn i Matteus 17, men det er så fint. Når de ligger der for hans føtter, de ligger med ansiktet, ned i støvet. Hva som skjer? Så kommer Jesus bort til dem. Og så så de opp. Så så de ingen uten Jesus alene. Ja. Det er det akkurat det. Når hjertet får lov å se frelseren. Når hjertet får lov å få et blikk på det blødende lam. Ja, da er det håp også for meg. Da er det håp for den mest håpløse. Han som må bøye seg ned når han får et blikk inn på denne storheten, denne majesteten, denne helligheten. Så ser jeg min egen urenhet, min egen syndighet, min egen utilstrekkelighet, min egen fordømmelsesverdighet, ja. Men så får jeg lov å se Jesus. Tenk, han tok alle mine synder på sitt legeme, ja. Jeg bøyer meg i støvet, men samtidig sier Jesus, han reiser meg opp, du får være min. Du skal være med meg hjem. Og da er det akkurat det neste punkt 2. Jesus storhet var jo det ene, og så er det Jesus sin makt, og Jesus sin gjenkomst det andre. For du verden, Jesus makt og makt fylde. Det står jo her i vers 3 i 2. Peters brev 1. Ettersom hans guddommelige makt har gitt oss, det er en gave, har gitt oss alt som tjener til liv og Guds frykt ved kunnskapen om ham. Ja, det er så rikt. Og Jesus sin makt, det er en frelsermakt. Det er en frelsermakt til å flytte et menneske ifra å være Guds fiende til å bli Guds venn. Ifra å være under djevelen og i Satans rike, og over til Gud, ja, ifra mørket til lys. Det. Men sånn at en før var utenfor Guds rike, men så blir en et Guds barn, og Jesu Kristi brud. Det er Guds makt i Jesus Kristus, det er frelsen i han. Det er det som Jesus har ordnet, og det er den evangelien, Guds kraft til frelse, for hver den som tror, ja. Men så er det også det med livet her i tiden og bli bevart. Det er ære være Jesu navn alene. Men så er det også det der med å bli evig frelst inn i Guds fullkomne rike. Enten ved døden så kommer og skiller oss ifra denne verden, eller om Jesus kommer igjen. Ja. Hvor skal jeg da bli berget? Hvordan skal jeg klare å sørge for at jeg får bli med og komme innenfor? Det er Jesu makt. Og dette har blitt forkynt. Dette har blitt kunngjort ved apostlene, står det her. Det var ikke kløktig, uttenkte eventyr vi fulgte, da vi kunngjorde der vår Herre Jesu Kristi makt og gjenkomst. De kunngjorde vår Herre Jesu Kristi makt og gjenkomst, nei. Men vi hadde vært øyenvitner. Det hadde vært ørevitner. For han fikk ære og herlighet, sånn som vi så der ifra fjellet. Jesus kom igjen. Og da kom han ikke som et lite, da vil han ikke komme som et lite barn. Da vil han ikke komme som en svak baby. Da vil han ikke komme som en som blir piska, som en som blir slått, som en som bøyer sin rygg. Det står jo det om Jesus i fornedrelsen. Jeg vek ikke tilbake. Ja, han vek ikke tilbake, men han bøy fram sin rygg til deg som slo sitt kinn, for deg som reiv han i skjegget. Ja, men den dagen, står det, da kom han med kraft og megen herlighet, og alle englene med han. Ja, hvordan vil det da gå med deg? Da kommer han som komme skal, og han skal ikke dryge. Det er Jesu makt og gjenkomst, sånn som det står her i vers 16. Da er det, hvordan er ditt forhold til frelseren, Jesus Kristus? Der står jo om nøklene, som er billig talt. Blir du på en måte låst inn til saligheten? Der er bare en som har nøklene. Det er Jesus. Han har nøklene til døden og til dødsriket. Men han er også den som åpner døra for alle sine. Og de går inn til den evige salighet. Så på denne dagen her, så blir det A eller B. A eller B. En eller to. Evig salighet. Ny himmel og ny jord. Eller evig fordømmelse og fortapelse. Hvorfor sier vi det? Det sier vi fordi at Jesus elsker deg. Derfor sier vi det. Og han vil at du skal bli evig berget. Han vil jo ikke at noen skal gå fortapt. Men at alle skal komme til omvendelse. Ja. Da må vi prøve å si det. Og Paulus han sa det sånn, og som jeg ofte har sagt dere, og nå igjen, sier han med tårer. Det er så vanskelig. Hvordan skal jeg klare å si det med tårer? Og det er jo, jeg har tenkt på det, ofte i dag føler jeg at mange av oss tenker, det er så veldig viktig hvordan vi sier det, og det er noe sant i det. Vi skal si det med tårer, vi skal si det med et varmt hjerte. Men det er enda viktigere at vi sier sannheten. Om vi ikke klarer å si det med tårer, hva skal jeg gjøre hvis jeg ikke klarer å si det med tårer? Skal jeg da si? Jeg vil ikke si det da. Jeg vil ikke advare da. For jeg klarer ikke advare varmt nok. Jeg klarer ikke advare med sterk nok hellig alvor. Det er bare best jeg ikke sier det. Bare se hvordan det går til slutt heller. For det kan liksom si liksom litt sånn det. Nei. Vi må bare legge vår røst til det som ordet sier. Og som ikke vi klarer å være enn Paulus. Han som så ofte hadde sagt, og nå igjen sier med tårer, mange vandrer som fiender av Kristi kors. De ender i fortapelsen. Fiender av Kristi kors, ja. Hvordan er det for deg? Hvordan er det for meg? Er det det? Å, korset. Korset. Å, for all den ting jeg visste, kan jeg min Jesus miste. Merkelig. Det er jo han, Landstad, presten, gammel norsk. Det er jo noen fra utlandet her. Men han blir jo regnet som den Norges største salmedikter. Og ga jo ut en egen salmebok. Han var oppdrag av departementet. Men han virket ikke til å være store på det. For det var dette som var hans. Ikke som en leksa du har lært. Ikke som en utenatt lekse. Ikke som en, på en måte, en slags pliktløp, at skal du være en god kristen, så må du si dette her. Men det dette hjertetrangen, han fører sangen. Emner Jesu Kristi blod, ja. Å, for all den ting jeg visste, kan jeg min Jesus miste. Men du, mange. Og Paulus han sa det jo inn i Filippa-menigheten, inn i den kristne menigheten. Mange, sier jeg dere, vandrer som fiender av Kristi kors. Ja, de ender i fortapelsen. For det blir A eller B. Evig salighet eller evig fordømmelse. Sånn som vi la oss her i 2. Peters brev 3. Tenk du, Herren, han er ikke sen med løftet, stod i vers 9. Men han er tålmodig. Han vil jo at alle, han vil ikke at noen skal gå fortapt, men at alle skal komme til omvendelse. Men Herrens dag skal komme som en tyv. Du kan ikke beregne den dagen. Nei, det betyr ikke at han kommer på ulovlige tider eller måter, men han kommer på en uberegnelig for deg. Så du må være rede hver tid og hver stund, for Herrens dag skal komme som en tyv. Da skal himlene forgå. Ja, det tror jeg. Jeg vet at ikke alle tror det. Men det ser så tydelig, synes jeg, når du leser 2. Peters brevet. Du, å, det blir en salig dag for deg som hører Jesus til, ja. Det må alltid klinge med. Samtidig så der er noe der. Redselen for å falle ifra. Redselen for å komme bort ifra Jesus. Redselen for at jeg ikke har fått tag i det ordentlig. Men jeg sier med Per Nordsletten, hvor skal jeg hen med denne nød? Jo, ile, det betyr å springe til min frelsers skjød. Hva betyr skjød? Det betyr fange. Jeg springer til Jesus og hopper opp i fanget til han. Slår armene rundt han. Sier jeg, må i hvert fall få være på dette fanget, så får vi se hvordan det går. Ja, det er en god plass å være. Ja, da går det hjemover på Jesu regning. Men du, det blir en salig dag. Ja, og du, når alt dette går i oppløsning, hvor nødvendig er det da at dere ferdes i hellighet? Ja, vil du ikke hjem? Vil du ikke hjem til Jesus og Guds frykt? Ja, følg Jesus gjennom livet. Ja, mens dere venter på Guds dag skal komme og fremskynde den, da skal himmelen oppløses i ild og himmellegemene smelte i brann. Men vi venter etter hans løfte, nye himler og en ny jord hvor rettferdighet bor. Men vi må også ta med 2. Tessalonikerne. Det skal ikke skjules. Det skal ikke skjules i denne adventstid at vi venter på han som skal komme. Advent betyr jo komme, ankomst. Det står, jeg tenkte vi skulle lese i kapittel 1 i vers 6. Og her er det Guds fiender som ser ut til å forfølge hardt de Guds barn i Tessalonika. Og så sier han om alle Guds fiender, for det er i sannhet rettferdig av Gud å gi trengsel til gjengjeld for dem som fører trengsel over dere. Men dem, dere som lider trengsel, skal han gi ro sammen med oss. Ja, det er et salig håp. Og så står det her, dette skal skje. Ja, hva tid skal dette skje? Dette skal skje når Herren Jesus åpenbarer seg fra himmelen med sin makts engler. Han kommer med flammende ild og tar hevn over dem som ikke kjenner Gud, og over dem som ikke er lydige mot vår Herre Jesu evangelium. Den straff de skal lide blir en evig fortapelse borte fra Herrens åsyn og fra hans makts herlighet. den dag når han kommer for å vise seg herlig i sine hellige og underfull i alle som tror. For dere trodde vårt vitnesbyrd til dere. Der har du vitnesbyrdet om Jesu makt og gjenkomst. Og så har du det der evig fordømmelse og fortapelse. Men du, så fint at du kom på møte i dag og får lov å høre dette alvorlige budskapet, denne advarselen at Gud vil ingen synders dom og død. Nei, men han vil ha deg inn i sin favn, og du er hjertelig velkommen til Jesus. Og hvis du ligner litt på meg, det er sikkert mange som ikke gjør det. Men hvis du er sånn som meg nå, så tenker du, å Jesus, skal jeg gå fortapt? Å Jesus, hvordan vil det gå for meg? Jeg kjenner så mye i mitt hjerte, som er så ustadig og så lite til å stole på, og som er så på en måte Gud fra vent, og som er så tillokkende, og det dras og lokkes av sin egen lyst. Hva skal jeg gjøre i denne nød? Jo, ile til min frelsers kjød. Ja, hvordan gjør jeg det? Springer til Jesus? Jo, da sier jeg i mitt hjerte, Jesus, ta meg. Jesus, la meg få være hos deg. Du har sonet min synd. Du har ordnet min sak. La meg få alltid være hos deg. Hold meg, Jesus. Fang meg. Hold meg fast. Bind meg til deg. Ja, regn og sol du sender. Bruk hva råd du vil. Bare du meg fører, så til sist meg hører himmelriket til. Ja. Om jeg skal gå gjennom livet med ei eller to hender, eller ingen. Om jeg skal ha vondt i foten eller ryggen. Ja, jeg ber til Gud hvis jeg blir syk. Men om jeg ikke blir frisk, bare jeg får nå hjem. Ja. Vi skal ikke snakke lettvint om deg som har det tungt her i livet. Men likevel, dette jordelivet, det er så kort og begrenset. Det er en liten tid. Så har jeg vunnet. Så er det en ganske strid med et forsvunnet. Ja. Så skal jeg hvile meg i Rosendal. Og uavlatelig. Og uavlatelig med Jesus tale. Ja, det blir en salig dag. Og så litt om det siste punktet. Nå var det først Jesus storhet. Så var det Jesus sin makt. Og gjenkomst. Og så var det det profetiske ordet. For det er jo noe av trøstebudskapet. Det er også. For dette ordet, det har så sterk en tone. Ja. Og sånn som det står, Jesus, han er synders venn. Dette ord kan døde vekke, ja. Ja, det er sterke saker. Dette ordet, sånn som det står. Og det har jo blitt bekreftet. Guds ordet. Har i Bibelen, men det har også blitt stadfestet av at apostlene og Peter, Jakob og Johannes, de var på det høye fjellet der, og de så og de hørte. Så Guds ord, det har ved det som de hørte og så blitt stadfestet, bekreftet, så vi har det på en måte enda fastere har med det profetiske ordet. Ja. Og der står det noe, kjære venn, som er på møte i dag. Det er profetiske ordet, Guds ordet. Hva står det der i vers 19? Jo, du gjør vel i å akte på det. Du gjør vel i å akte på det. Det er lurt. Ja, det er livsviktig og livsgivende. Å bruke og få lov å bli utsatt for Guds ord. Det gjør du vel i å akte på. Og så er det tre ting som jeg vil stoppe for som veldig sentralt med ordet. Og det første, det er lampa. Og det andre, det går over hverandre, men det er det mørke stedet. Guds ord er en lampe. Guds ord er en lampe. Lampene, de snakker jo ikke. Men kanskje snakker vi litt med lampene. Og vi forstår jo på en måte, sånn billig talt, hvis du kan si det litt sånn platt, men litt sånn med et bilde. Hva tid det lommelykter, for å si det der som lamper, hva tid det lommelykter liker seg? Hva tid det liksom lommelykter i form? Hva tid det liksom lampen i sitt rette element? Vet du det? Det når du får lysa når det mørkt. Det jo sånn at det er ingen som glad, i hvert fall ikke mange, for at de får lov å gå rundt med ei lommelykt midt på en lys sommerdag, når det steigende sol i for skyfri himmel. Hippera, ikke ei lommelykt! Men du, når det mørkt, når det mørkt, å, hvor godt det med ei lommelykt, når det helt, helt mørkt. Sånn det med Guds ord. Guds ord vil så gjerne lyse inn i ditt mørke. Men jeg tenker jo så veldig ofte, så veldig feil. Jeg tror jeg kan si begge de to tingene. Veldig ofte og veldig feil. Jeg tenker at da skal ordet komme til meg, så må jeg få det litt mer lyst her inne. Så kan ordet komme og lyse opp resten. Men nei, ordet, det som en lampe som lyser på et mørkt sted. Og takk, Jesus, at han har gitt oss et ord som vil lyse på et mørkt sted. Og det så jeg også i kommentaren til Trygve Bjerkreim, at det ordet mørkt, det har også noe, en nyanse av at det skittent i seg. Så dette ordet som lyser på et mørkt sted, det lyser også på et skittent sted. Ja. Da begynner jeg å tenke, Guds ord, det for meg. Hva tenker du? Tenker du at nei, siden Guds ord sånn at det lyser på et mørkt sted, så får du heller gå videre til noen andre? Den som har fått lov å se litt av sin synd, litt av sitt onde hjerte. For fra hjertet kommer de vonde tankene, hor og mord og egoisme og alle mulige skittne. Det så mye som ikke engang forstår at det synd. Noen av oss, trenger ikke si mange, noen av oss liker å være sånn som snakker veldig mye. For jeg jo så veldig viktig. Jeg har jo så mye å gi. Det så viktig at jeg får si så mye. Det så viktig at du lytter og jeg snakker. Ser du det? Ikke sikkert at jeg tenker på det i hverdagen en gang. Men det liksom, det noe av det syndige hjertet. Det egoismen. Det jeget. Det jeg må opp og jeg må frem. Og ingen må på en måte, hvis noen sier jeg en drittsekk, så blir jeg fornærmet. Men Luther han sa, hva da jeg? Gjødselssekken. Så hvis noen kaller meg for en gjødselssekk, så jeg vel ikke bedre enn Luther. Men du verden går ofte, jeg tar meg selv høytidlig. Ja, men hvor stort det er når dette ordet kommer. Ordet, det profetiske ordet. Det er som en lykt. Det er som en lampe som lyser på et mørkt sted. Og hva det som skjer når denne lampen? Da kan vi tenke at bildet med lommelykter, det kommer til kort. For når du skrur av lommelykter, da forsvinner jo lyset. Men her sto det. Her sto det noe annet. Hva var det som sto her i 2. Peters brevet? Det som en lampe som lyser på et mørkt sted, inntil dagen lyser frem, og morgenstjernen går opp i deres hjerter. Da kommer morgenstjernen. Det Jesus. Han den klare morgenstjerne, står det i Åpenbaringen 22. Da kommer Jesus frem. Da kommer Jesus inn i hjertet. Da lyser Guds ord opp, og så får jeg lov å ta imot Jesus. Så får jeg lov å høre om han. Så får jeg lov å ha Jesus som en frelser og forsoner. Og han er den klare morgenstjernen. Han er min. Jeg er ikke noe god i sånn astronomi og sånn stjernebilde, og jeg kan denne her Karlsvogna. Den er jeg god på. Men utenom det så er det veldig dårlig. Men jeg har hørt det, at her når vi er så langt mot Nordpolen, så er liksom morgenstjernen veldig lite tydelig. Men andre plass i verden så er morgenstjernen veldig mye mer tydelig. Det er stjerner som kommer til syne ikke så lenge før det er morgen. Men det betyr, hvis du ser morgenstjernen, så vet du at snart er det dag. Snart er det morgen, snart er det full dag. Og sånn er det for en kristen som har morgenstjernen. Den som har Jesus, den som har morgenstjernen, han lever ennå her i tiden, ennå her i verden, ennå her i de kår som denne verden har å by på. Ja vel, har det blitt noe nytt i en kristen. Han har fått en ny ånd, et nytt hjerte, men han har samtidig den gamle naturen. Og kjødet begjærer imot ånden, og ånden imot kjødet. De to står hverandre imot. Men du, når du har morgenstjernen, da vet du, det er bare en liten tid, så er det en fulle dag her. Ja, hva er det? Det er den nye himmel og den nye jord, hvor rettferdighet bor. Da skal jeg alltid være med Herren. Ja, det er ikke sorg og ikke skrik og ikke pine. Nei, han skal tørke bort hvert håret fra deres øyne. Ja, og døden er ikke mer. Ja, sånn er det da. Morgenstjern, ja. Det er Jesus, den klare morgenstjerne, har gått opp i hjertet. Du verden, Guds ord, her møter du Jesus. Her kommer Jesus til deg, sånn at desto fastere har vi det profetiske ord som dere gjør vel i å akte på. Det er som en lampe som lyser på et mørkt sted, inntil dagen lyser frem, og morgenstjernen går opp i deres hjerter. Ja, det er det. Det blir en salig dag. Og så fikk jeg ikke med meg det ordet. Den Jesus, han som lå i krybben, han som kom inn i fornedrelsen, han er den store. Han er den som skal komme igjen og dømme levende og døde. Han er den som kommer med Guds ord. Og derfor så må du gi akt på Guds ord. Men brorson, han undrer seg jo. Og i et vers som ikke står i sangboka, ifra mitt hjerte alltid vanker, så sier han, den sak kan ei begripes, at Jesus, Gud og mann, som meget hardt innknipes i verdens jammerstand. Ja, det ser så smått ut med Jesus. Det kan ikke begripes, han er jo Gud og mann, han som ligger der i krybben. Han som med guddoms velde all verden dømme vil. Det er Jesus. Men mens han var her på jorda, ei har det han kan helle sitt arme hode til. Men han var villig. Han var villig til å bli Guds blødende offerlam for at du skulle få lov å tro på han. Skulle få lov å stole på han, få lov å reise på hans regning, få lov å komme opp i hans fang. Ja, det er Guds ord som lyser på et mørkt sted, inntil dagen lyser frem, og morgenstjernen går opp i deres hjerter. Dette er noe av advent. Det var fint å bli minnet om advent. Jesus komme. Advent betyr komme. Advent betyr komme. Ja, kom, Herre Jesus, kom snart. Takk, Jesus, for ditt ord. La oss få lov å se litt av dette i adventstiden. du som fornedrer deg selv, du den store majesteten. Når vi bøyer oss for deg i takk og tilbedelse og i bønn, før oss hjem til evig salighet, og la ingen bli liggende etter på veien, Herre Jesus. Det ber vi deg om, for ditt navns skyld. Amen.